Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a danas u Beogradu o povratku Srba u kosovske službe. Opstrukcija opozicije u parlamentu nanosi veliku štetu, izjavio premijer Cvetković. U avijanskoj nesreći u Kirgistanu oko 70 ljudi poginulo, 20 preživelih. Ruski parlament danas o zahtevu Južne Osetije i Abhazije o nezavisnosti. Danas sunčano od 21 do 28 stepeni. U centralnom delu emisije emitujemo Most o nasleđu studentskog bunta iz 68. u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici, učesnici tih događaja, Borka Pavićević, direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, o poruci studentskih protesta.
Po mom sudu jedna vrst naputka o tomu da se može, da treba da pače kritički gledati na sve, pa i na autoritete u kući, izvan kuće, od roditelja i profesora do šefa države partije.
Ono što je tekovina 68. godine jeste postavljati pitanje, buditi se, kritički misliti, tražiti svoja prava, suprotstavljati se, konfrontirati se, i to je taj neautoritarni način mišljenja.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović trebalo bi danas u Beogradu da se sastane sa zamenikom šefa UNMIK-a Nikolasom Hejsomom, sa kojim će razgovarati o povratku Srba u kosovsku policijsku službu i vraćanje pravosudnih organa na severu Kosova, što je za Srbiju prioritet. On je ponovio da vlada Srbije podržava stav Srba da učestvuju u KPS-u pod komandom UNMIK-a i da će taj stav biti prenet na današnjem sastanku. Ranije je bilo najavljeno da će u Beograd doći šef UNMIK-a Lamberto Zanier. Kosovski Srbi održat će danas u Zubinom potoku protest upozorenja UNMIK-u zbog instaliranja video nadzora na administrativnom prelazu Brnjak na severu Kosova, saopšteno je u Mitrovici. U policiji kažu da nemaju zvaničnu najavu protesta, prenosi Ana Mari Repić.
Portparol regionalne policije u Mitrovici Besim Hoti izjavio je da je policija o protestu informisana putem medija, dodajući da će pripadnici policije biti spremni za svaku eventualnost. Imamo nezvaničnu informaciju da će biti protesta. Bez obzira na to, mi ćemo delovati kao i u drugim slučajevima u pružanju sigurnosti i očuvanju javnog reda. Rekao je Hoti, ističući da svaka priprema policije ima za cilj da se ne dozvoli da protest izađe iz kontrole. I predstavnici KFOR-a su izjavili da nemaju zvaničnih najava o organizovanju protesta, ali su istakli da su spremni da ostvare svoju misiju. Potpredsednik Skupštine zajednica opština Kosova Marko Jakšić najavio je nedavno u Mitrovici da će u slučaju povratka carine na sever Kosova na administrativnoj liniji sa Srbijom biti organizovani protesti građana. Opština Zubin Potok biće organizator protesta upozorenja UNMIK-u. Kosovska policija počela je pre skoro nedelju dana instaliranje policijskih kamera na prelazu Brnjak kod Zubinog Potoka. Ali posle protivljenja lokalnih lidera ta akcija policije je prekinuta. Inače, cilj je da se kamerama pojača kontrola prelaska ljudi, roba i usluga. Povodom ovakve najave kosovske policije, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, izjavio je da UNMIK carina, ukoliko želi kontrolu na administrativnim prelazima na severu Kosova, mora postići dogovor sa predstavnicima resornog ministarstva u vladi Srbije. Inače, danas se u Prištini održava međunarodna konferencija Kosovo i arapski svet, na kojoj će učestvovati predstavnici civilnog društva iz arapskih zemalja i sa Kosova, a bit će prisutni i čelnici institucija Kosova. Cilj skupa je da se uspostave kanali komunikacije između Kosova i arapskog sveta, kako bi se uticalo na islamske zemlje da što pre donesu odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da opstrukcija opozicije u Skupštini Srbije nanosi veliku štetu vladi i građanima jer onemogućava ratifikaciju ključnih sporazuma za državu. Mislim da je velika šteta i meni je neobjašnjivo kako je moguće da opozicija vrši opstrukciju Skupštine na čijem su dnevnom redu samo 4, od kojih su sve izuzetno važne za građane ove države, rekao je Cvetković za Blic. Nastavili smo saradnju sa Hagom, čime se borimo i za Kosovo jer poštujemo međunarodno pravo, rekao je premijer. dinar. Dodao je da je Kosovo na listi prioriteta u istom rangu sa Evropskom unijom. On nije mogao da navede kada bi Ratko Mladić mogao da bude uhapšen i izručen Hagu. Lično mislim da bi najbolje bilo da se to reguliše dobrovoljnom predajom. I također mislim da oni koji postavljaju Mladića kao uslov za Evropsku uniju nisu korektni prema nama, jer mi smo izručenjem Karadžića demonstrirali volju, rekao je Cvetković. Završnim rečima branilaca Vladimira Lazarevića i Sretena Lukića završava se suđenje Milanu Milutinoviću i petorici bivših funkcionera. Portparolka tribunala Nerma Jelačić izjavila je da presuda šestorici može biti doneta za nekoliko sedmica, ali da je u pitanju veliki slučaj pa bi na presudu moglo da se čeka i nekoliko meseci. Jedna osoba teško je povređena, a nekoliko je lakše povređeno kada je u noći između subote i nedelje na Beer Festu pao reklamni pano. U urgentni centar primljeno je 13 povređenih osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova je na zvaničnom sajtu objavilo da je teške povrede zadobio Stevan M. star 24 godine iz Pančeva, dok su 4 osobe lakše povređene. Iz organizacije Beer Festa kažu da su vlasnici štandova odgovorni za svaki incident koji se dogodi u njihovoj neposrednoj blizini. U prisustvu visokih predstavnika Islamske zajednice Srbije, gostiju iz Istanbula i brojnih vernika, u Subotici je juče otvorena prva džamija na prostoru Vojvodine, a svečanu vrpcu presekli su glavni muftija Muarem Zukorlić i Mehmed Yilmaz, glavni donator iz Turske. U novoizgrađenom islamskom hramu nakon toga održana je prva molitva, prenosi naša dopisnica Vesela Laloš.
Ovakvu je poruku na svečanosti otvaranja džamije uputio glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić. Njegov dolazak iz Novog Pazara propratio je euforični pozdrav brojnih vernika, među kojima je bilo najviše upravo iz Sandžaka i muftija beogradski Muhamed Jusuf Spahić kaže da je otvaranje džamije u Subotici izuzetno značajan moment za čitavu islamsku zajednicu, da će ona biti mesto susreta i u sadašnje nesporazume u ovoj zajednici uneti dobre vibracije.
Mi kao Islamska zajednica Srbije doživljavamo ovaj moment kao jednu prekretnicu u našim odnosima i kao manjina muslimanska i kao i u odnosima i sa državom i sa lokalnim samoupravama. Mislimo da će primjer Subotice početi da slede i druge sredine u kojima žive muslimani.
Reis ul Ulema Adem Zilkić, kako se moglo saznati, otkazao je dolazak na svečanost u posljednjem momentu. Džamija pod imenom Muhadžir će biti hram za oko 9000 muslimana koliko ih ima u Severnoj Bačkoj, ali i mesto u koje će svraćati putnici na putu od Turske ka Zapadnoj Evropi, budući da se nalazi upravo na saobraćajnici prema graničnom prelazu Kelebija. Džamiju je izgradila Subotička islamska zajednica uz pomoć brojnih donacija, ali kako napominje Fetiš Kurdali, predsednik ove zajednice, i zahvaljujući pomoći i velikom razumevanju Subotičke lokalne samouprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Vladika Raško-Prizrenski Artemije izjavio je sinoć da su u pismu podrške bratstva manastira Visoki Dečani episkopu Lipljanskom Teodosiju pojedini potpisi falsifikovani. Artemije je kazao da pojedini monasi trenutno nisu u manastiru, tako da nisu mogli da potpišu pismo. Prema njegovim rečima, kanoni Srpske pravoslavne crkve propisuju da se monasi ne mogu mešati u rad uprave eparhije, odnosno uticati na odluke nadležnog vladike. Bratstvo manastira Visoki Dečani izrazilo je podršku episkopu Lipljanskom Teodosiju, protosinđelu Savi Janjiću i upravi manastira, ističući da su duboko sablažnjeni činjenicom da se od igumana i protosinđela Save bez ikakvih konkretnih dokaza zahteva da napuste manastir i teritoriju eparhije Raško-Prizrenske.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
U avionskoj nesreći koja se juče desila u Kirgiziji poginulo je oko 70 ljudi, uključujući i članove jednog tinejdžerskog košarkaškog tima, saopštili su kirgijski zvaničnici. Portparol vlade rekao je da je u avionu bilo 87 putnika i 7 članova posade i da su samo 24 preživeli, uključujući i 2 člana posade. Nesreću je preživelo 7 od 17 tinejdžera članova košarkaškog tima. Boeing, čiji je vlasnik bila privatna lokalna aviokompanija ITKR, iznajmila je jedna iranska kompanija i letao je u Teheran. On je poletao, prijavio tehnički problem i pokušao da se vrati na aerodrom, rekla je port parolka aerodroma Manas, koji se nalazi na oko 30 km od glavnog grada Kirgizije, Bišeka. U nesreći u istočnoj Gvatemali, kada se danas rušio jedan manji avion, 10 ljudi je poginulo, a 4 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Bombaš samoubica opazan eksplozivom koji je aktivirao na jednoj večeri u zapadnoj bagdadskoj opštini Abu Ghraib ubio je najmanje 25 osoba, a ranio 29, saopštili su iračka policija i medicinski službenici. Ruski parlament će danas uputiti zahtev ruskom predsjedniku Dmitriju Medvedevu da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju kao nezavisne države, navode agencije koje su imala uvid u taj tekst. Gornji dom ruskog parlamenta, uzimajući u obzir brojne apele Južne Osetije i Abhazije da prizna njihovu nezavisnost, predlaže da se prizna nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, navodi se u tekstu, prenosi Reuters. Očekuje se da će i donji dom ruskog parlamenta danas razmotriti sličan tekst. Kako se sazna iz izvora u partiji Jedinstvena Rusija, koja ima većinu u parlamentu, poslanici će usvojiti rezoluciju. Za danas je zakazana vanredna sednica oba doma Ruske dume, a na dnevnom redu je situacija na Kavkazu posle vojnog sukoba sa Gruzijom. Francuska je pozvala da se 1. septembra održi sastanak evropskih lidera o krizi u Gruziji i odnosima Evropske unije i Rusije. Evropski lideri razmotrili bi krizu u Gruziji, kao i odnose Unije sa Rusijom i eventualno slanje pomoći Evropske unije u Gruziju, navodi se u saopštenju Elisejske palate.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I na polovini emisije pre tematskog dela podsjećamo na najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a danas u Beogradu o povratku Srba u kosovske službe. Opstrukcija opozicije u parlamentu nanosi veliku štetu, izjavio premijer Cvetković. U avijanskoj nesreći u Kirgistanu oko 70 ljudi poginulo, 20 preživelih. Ruski parlament danas u zahtevu Južne Osetije i Abhazije o nezavisnosti. Vreme sunčano od 21 do 28 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o nasleđu studentskog bunta iz 68. Sagovornici su bili učesnici tih događaja, Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nasleđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije, a naši gosti su Borka Pavićević, dramaturg i direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I gospođa Pavićević i gospodin Puhovski su učesnici studentskih protesta iz 1968. godine. Gospođo Pavićević, šta je po vama bila glavna poruka studentskog bunta 1968. godine u Jugoslaviji?
To je jedan trenutak jedne jake individuacije, jedne generacije i pojedinaca. Pravo na pobunu, pitanje dovođenja autoriteta do kraja, svakog autoriteta, ideja o solidarnosti sa drugim, mogućnost dijaloga. Ja ne mislim da je u to vreme bila ideja o višepartijskom sistemu, odnosno da je ona bila deo toga, možda je bila pojedinačno, ali ona nije bila u osnovi tog događaja. U osnovi toga događaja je bila korekcija, odnosno zahtev za provođenjem onoga što su proklamovane ideje društva i pobuna protiv tog jedinstva partije i države i korekcija skretanja, da tako kažem.
Gospodine Puhovski, po vama, šta su bile glavne poruke studentskog bunta 68. Jugoslaviji?
Kad se gleda sa distance, kad se govori o učincima, onda treba prije svega reći mirno i objektivno da je 68. godina u svijetu Jugoslaviji predstavljala jedan spektakularni, kolosalni neuspjeh. U Jugoslaviji ona značila kraj socijalizma kao alternative, alternativne vrijednosti ustrojenom socijalizmu i značila je paradoksalno zapravo početak kraja Jugoslavije. Svi koji su 68. godine bili aktivni su bili u osnovi projugoslavenski orijentirani, ali tu događa se paradoks. Niko nije htio, kao što je malo čas rekla Borka Pavićević, višestranački sustav, ali je sama činjenica da se pojavljuju neovlašteni govornici koji katkada naprosto recitiraju program Saveza komunista, po sebi značila liberalizaciju, jer to nisu radili ljudi iz CK, nego su to radili ljudi sa ulice ili sa sveučilišta, odnosno univerziteta, koji su to što piše u programu Saveza komunista čitali, licitirali ili recitirali pod općim nazivom dolje crvena buržoazija ili dolje kneževi socijalizma. Dakle, okrenuli su lijevu ideju protiv vladajuće partije, na što ona nije do tada bila navikla, i dogodilo se to da se partija povukla na rezervnu legitimaciju, na rezervno opravdanje svoje vlasti na nacionalizam. Nakon toga počinju smjernice u jesen 68. godine, takozvane smjernice predsjedništva Jedinstvenog komiteta, Centralnog komiteta Saveza komunista, kojima počinje jačanje uloga republika, i nakon toga Savez komunista počinje raditi na dekonstrukciji Jugoslavije, što završava na poznati način 90. 91.
Gospođo Pavićević, da li vi mislite ovo što je gospodin Puhovski rekao, da je faktički 68. početak kraja Jugoslavije?
Vidite, to bi zahtevalo jednu analizu šta se zapravo dogodilo sa ljudima koji su bili novolevičari u tom trenutku i koji su iz jedne levičarske zapravo teologije prešli u nacionalističku teologiju. To bi zahtevalo jednu ozbiljnu analizu gde su se ti disidentski mehanizmi, odnosno ili opredeljenja novolevičara, pretočili u kompromisa jednim drugim romantizmom, ako možemo tako da kažem, a to je sa nacionalističkim romantizmom. U tom smislu razgovor je otvoren.
Ali ja mislim da bi vredelo da nekoliko reći o tome progovorimo. Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje, kako se to desilo da se jedan deo 68-aša, novolevičara, tokom 90. godina priklonio nacionalizmu i to su postali žestoki zagovornici nacionalizma?
Jedna osobna napomena najprije. Pored niza ostalih ljudi, ja sam 68. godine upoznao i Ljubišu Ristića i Radovana Karadžića kao aktiviste 68-aškog pokreta. Ljude koji tada nisu se ni po čemu razlikovali od ostalih aktivista, a danas bismo njima imali drugčije mišljenje. Ili da kažem drugu anegdotu. Pokret u Zagrebu zapravo prestaje u trenutku kada na sastanak sa studentima dolazi u ime gradskog komiteta partije Dušan Bilandžić, kasnije poznati povjesničar i akademik, i drhtavim glasom kaže: upravo sam dobio informaciju iz Beograda, tada je bilo jako teško komunicirati i običnim telefonom, mobitela naravno nije bilo ni u primisli, on je dakle imao jedinu informaciju, dobio sam informaciju iz Beograda da se Mihajlo Marković okrenuo četničkoj ideologiji i poveo studente protiv Tita. Što je bilo naravno potpuno laž, ali istovremeno je Dušan Bilandžić 30 godina prerano rekao istinu. To je postalo istina 30 godina kasnije. Dakle, stvari su išle na taj način čudno, ali je to logično u ovom metodičkom smislu, da časkom govorim kao profesor političke filozofije. Radikali uvijek lako prelaze iz jednog ekstrema u drugi. Radikali nikad ne mogu biti liberali, ne mogu biti centrumaši, jer to ne odgovara njihovom karakteru, njihovom političkom metodičkom stavu. Dakle, radi se o radikalizmu, radi se o tomu da se naprosto zamijeni termin klasa terminom nacija, da se zamijeni termin klasna borba terminom borbe naše nacije sa svima koji su nam protivnici, da se zamijeni ta formulatorna, recimo tako, etiketa, a da metoda ostane ista. Nemojte zaboraviti, 68-aški pokret istovremeno je žrtva represije partijskog aparata, pogotovo u Beogradu, a istovremeno stalno zaziva nasilje. On zaziva nasilje protiv bogataša i, recimo, veoma indikativno, svi 68-aši uvijek inzistiraju na tomu da se pokazuju Titove slike iz Partizana dok je bio lijep, mlad i dok je ubijao, a ne njegove starije slike kad je bio star, korumpiran i kad više nije ubijao, nego je tu i tamo hapsio. To je velika razlika.
Muzika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su učesnici tih događaja. Borka Pavićević, direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pavićević, kako je vaše mišljenje, kako je došlo do transformacije radikalnih levičara, novolevičara u radikalne nacionaliste?
Ta vrsta potrebe da se iz utopijskog uređenja sveta pređe u nacionalističku ideju, to je nešto što smo zaista videli. I što je naravno izazvalo i meni tada, kad sam recimo odbila da potpišem onaj predlog za časopis Javnost koji je Dobrica Ćosić podneo, upravo pokušavši da napravi taj krug, odbio da ga potpiše i Ljubiša Ristić. Ljudi koji su se našli na istim listama, koji su bili novolevičari i sa nacionalističkom grupom iz Akademije nauka. Zapravo je to ono što me je navelo negde početkom ovoga rata, dok su bili napadi na formiranje Beogradskog kruga, navelo me da to formulišem kao nacionalsocijalističku ideju. Jeste, to su ti fenomeni koji imaju velike konsekvence u onome što se događalo od 91. do, ajde tako prate da kažem, do dana današnjeg. Mislim, traje. To ne znači nikako da 68. u tom času, u časovu angažmana studenata i upravo ovog pokušaja da se ono što se misli provede u praksu, nije od dragocenosti da se spoji svet ideja sa svetom akcije. I naravno da to što je 68. donela kao kulturni, lični, individualni doživljaj mogućnosti da se interveniše, odnosno da se, ajde tako kažem, promeni okolnosti u kojima se živi.
Ima onih koji misle da je poraz 68-aških ideja o borbi za socijalnu pravdu jedan od razloga što danas u zemljama bivše Jugoslavije nemamo istinsku levicu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Dobrim djelom je to točno. Izgubljen je socijalni naboj koji je 68. godine kod nas pogotovo bio veoma jak, veoma radikalan, u ime nacionalne ideje, jer ona se koliko god mogla strukturno se poistovećivati sa proleterskim konceptom komunističke ideologije, ona polazi od ideje da smo svi mi u biti jednaki kao Hrvati ili Srbi ili ne znam što već, i da su razlike među nama akcidentalne, dakle nevažne, pa i socijalne razlike. I ona vidi socijalni problem kao drugorazredni, osim ako se ne može dokazivati da smo mi Hrvati prošli loše zato što nas eksploatira Beograd. Sad kad nema Beograda, sad treba u Splitu rastumačiti da im neke stvari ne iže zato što ih eksploatira Zagreb umjesto Beograda, a to teško prolazi u javnom govoru da se tomu uopće govori, ili bi to značilo prihvatiti da je Zagreb mogao doći na mjesto Beograda. Dakle, opće prihvaćeni nacionalni pa i nacionalistički kod gura socijalni aspekt u priču, u rezervu, i time ljevica gubi svoju socijalnu pretpostavku. Danas većina naših studenata smatra da su praksisovci bili ili nekakvi partijski ideolozi pored svih ostalih, a ne ljudi koji su bili u sukobu s partijskom ideologijom, ili drugi dio smatra su praksisovci bili ljudi koji su se zalagali za neovisnu Hrvatsku kroz filozofiju. Jer to su jedini kriteriji koji se njima nalaze u glavi s izuzetkom nekoliko pametnijih, a ti su uvijek u manjini.
Gospođo Pavićević, kako je vaše mišljenje? Da li je propast 68-aških ideja o socijalnoj pravdi uticao na to da danas u zemljama bivše Jugoslavije nemamo istinsku levicu?
Ta iskežena nacionalistička ideja koju vidimo u stvarnosti, taj varvarizam koji je provalio iz toga uspostavljanje čitave jedne nove klase koja je formirana od strane partija i od strane tajkuna, to je u stvari krajnji učinak nacionalističkog pokreta. I gde je sad tu prostor za levu ideju? Dakle, između nacionalsocijalizma i socijaldemokratije nastala je ova vrsta partokratije u nemoći da se ta ideja formuliše, da ne govorim o tome da ja ne mislim da je ona kompromitovana 68. Mislim da je ona docnije kompromitovana upravo potrebom Slobodana Miloševića i tog režima da budu neki Lukačenko, odnosno da će jednog dana obnoviti se veliki Sovjetski savez, što se videlo iz podrške onog vojnog udara. Režim Miloševićev zapravo je upotrebio, on je definitivno kompromitovao tu ideju pozivajući se na Jugoslaviju. Nije izvršena kompromitacija Levice 68. godine, nego je ona izvršena Mirjano Marković.
I na kraju, u zaključku, gledano iz perspektive današnje mlade generacije, šta je ostavština studentskog bunta iz 1968. godine? Gospodine Pohovski?
Pa, po mom sudu, jedna vrst naputka o tomu da se može, da treba da pače kritički gledati na sve, pa i na autoritete u kući, izvan kuće, od roditelja i profesora do šefa države partije. Dakle, da ne treba pristati i šutke preći preko nečega za što gotovo sigurno znate da je pogrešno, ali se ne želite uplitati u raspravu pa ćete to prešutjeti. Drugo, to da se mogu promijeniti doslovce više stoljetni načini ophođenja, ponašanja, oblačenja, razgovora i tako dalje u roku od nekoliko godina, pa čak i u roku od nekoliko mjeseci.
Gospođo Pavićević, po vama, ta je ostavština studentskog bunta za današnje mlade generacije.
Kad je reč o Beogradskom univerzitetu, nemojte izgubiti iz vida da tamo gde su bili revolucionarni studenti, danas se nalaze organizacije kao što su Obraz i ostale. Ne možemo govoriti, to je izvan stvarnosti u kojima je na Mašinskom fakultetu Dveri i ostalo drže zborove od po 1000 ljudi na kojima govore uvaženi velikodostojnici Svete Majke Crkve. Mogu vam reći da danas više jeste mogli naći sagovornike u samoposluzi protiv Slobodana Miloševića nego što ih danas možete naći protiv Deltine samoposluge sa Miškovićem. To je jedna prisila vezana sa bedom iz koje se javlja konformizam i ono što je tekovina 68. godine jeste postavljati pitanje, buditi se, kritički misliti, tražiti svoja prava, suprotstavljati se, konfrontirati se, svađati se, i to je taj neautoritarni način mišljenja, svakodnevno preispitivanje svakog građanina, zašto se pristaje na odnetu ogradu, zašto se pristaje na takav zdravstveni sistem, zašto se pristaje na takav prevoz u autobusu. I to je tekovina 68. da se sve svakog časa može dovesti u pitanje i da čovjek živ može se pobuniti protiv svake sile, svakog nasilja, bilo da je ono paramilitarno, militarno, policijsko, DBO-vsko ili zajedno skopčano sa tranzicionim nasiljem prisile na ćutanje, jer ćeš izgubiti posao. Danas mi živimo u svetu u kome može svako da izbaci inženjera za 2 minuta i da mu ne da pritome nikakvo obrazloženje. Dakle, ta pobuna i taj zahtev za slobodom i za legitimitetom svakog građanskog otpora, to je ta tekovina i mislim da je to vrlo, vrlo važno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pavićević.
Hvala.
Hvala, gospodine Pohovski.
Hvala vam, bilo mi drago.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Borka Pavićević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, i Žarko Pohovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Zamenik šefa UNMIK-a danas u Beogradu o povratku Srba u kosovske službe. Opstrukcija opozicije u parlamentu nanosi veliku štetu, izjavio premijer Cvetković. U avionskoj nesreći u Kirgistanu oko 70 ljudi poginulo, 20 preživelih. Ruski parlament danas u zahtevu Južne Osetije i Abhazije o nezavisnosti. Vreme sunčano, od 21 do 28 stepeni. Naša naredna emisija za slušalce u Srbiji na programu je u 14 časova. Do tada iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.